Morgunin eftir var einn þeim fín. En þriðja dag ég vaknaði að ég hafði gleymt að skila stólunni. Þar sem ég átti ein pening, þá ákvað ég að setja bara náttúrulega blöskræði yfir þessu öllu. Og ákvað því að borga aldrei skuldina. Einungis vegna þess. Að þetta var svo mikil. Tveir mánuðir líðu og síðan hvað haldið? Nei, þetta fíp hefur gert það. Hann fór að búa til gröfu og sendi inn eftir fyrirtæki. Og var orðin fjármúlga fyrir rest. Og endanum þurfti ég að bregðast við. Ég ákvað því að borga þessa helvítis skuld og samdi líka þetta helvítis lag þennan aumi. Þvílíkur aumingi, þvílíkur aumingi. Þetta okkar aumingi, þvílíkur aumingi. Aumingin í stæfars við í jó, aumingin í stæfars við í jó. Nú er ömulegur, nú verður barinn. Verður barinn í börn.